Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto al ciui che auscultanto i della elsendo i de Radio Vaticana en esperanto. La papo. La evangelio estas gioia novajo annonsenda. Amo, gioio, pazzo, grandanimezzo, bonvolemo, bonezzo, fidelezzo, mildezzo, mem regado. Ien fructoi della Sancta Spirito, pri ciui Papo Francisco meditis hodiau la 27 de novembro e la lasta generala audienzo antau la adventa tempo. Post liai antauai paroladoi pri donatio della Spirito, hodiau li aparte focusigis pri tiu gioio, ciu, se gi estas vere evangelia, gi farigias contagia. La Papo citis sian apostolan instigon, Evangelii Gaudium, enfasante gioion ciel kerna dimensio de cristana vivo. Li clarigis che evangelia gioio estas profunda contento, ciu ne similas al efemera plesuro. Fronte al rapide consumebla gioio en hodiaua mondo, saturita per la zigioca streccioi, evangelia gioio ne elusas sed multo obligas ciam gi estas dividita cun aliuloi. La papo aldonis, quancam quelfoie povas esti malgioiei momentoi, cun Jesuo estas gioio cae pazzo. Iunezzo, sano, amichezzo e caiamo e dauras cent jaroin, sed poste ili malaperas rapide. Li invitis credanto in porti la gioion della evangelio per agoi cae paroloi, inspirante fidon cae esperon en ciui homoi. Du novai beatuloi en Hispanio. En Barcelono, sabaton, la 23 de novembro, estis beatigitai du martiroi e la Hispana en landa milito. Pastro Gaietà Clauselias cae laico Antoni Tort, patro de 13 infanoi. La solenagion en Basilico Sagrada Familia gvidis cardinalo Marcello Semeraro, prefecto de administra faco por processoi de sanctuloi en la cesto de pli ol 1500 fideluloi. La atesto, cium la beato ilasas al ni, clarigis cardinalo Semeraro, estas essence tiuci, sequi Christon. Ambao beatuloi faris fundamenta in electoin por cristana vivo, uno en la pastra servado, cae la lia ciel edzo cae patro. Tamen, ili ancau acceptis la condamnon al morto, char ili consideris sian vivo ne ciel posedajo avide guardata, sed ciel donazo al aliai. Cardinalo Semeraro resumis, ien cion faras martiro, imitas Christon, ec ciam sequilin signifas accepti la morton. Cardinalo Cerni en Valencio. Cardinalo Michel Cerni, prefecto dell'administra faco por antau inigo de integra home evoluo, pasint semaine visitis Valencion, cae apuda in urbo intrafiten per catastrofa inundoi. La cardinalo esprimis sian consternigion pro la amplexo della detruoi, sed ancau sian admiron pri la sindonemo della ecclesio cae de volontuloi. Li aparte estis impresita per bildo de pastroi cae monachinoi covrita ie coto, dum ili, sen lace helpis besonuloin en pregeioi cae surstratoi. Tion bildon li prescribis ciel inspiro cae attesto de cristana solidarezzo cae servo al homoi dum crisae momentoi. Simile al liae misioi en Ucrainio post la explodo della conflicto en 2022, en Amazono, Africo, cae aliae crislocoi, la cardinalo portis al Valencio la proximezzon cae solidarezzon de Papo Francisco. En la pregeio de Sancta Georgo Martiro en Paiporta, cardinalo Cerni celebris por mortintoi cae suferantoi pro la inundo. Quindecquin iaroi della nova rito della Sancta Messo. La 26 de novembro 1969, dum la generale audienzo, Papo Paolo la Sesa annonsis che ec della sequa di mancio esto sen conducita la nova rito della Sancta Messo, reformita sur base della directivo e della consilia apostola constitutio sacro sanctum concilium. E la nova rito, la pli granda novigo, estis la lingvo. Gine plu estis la latina, kiel memoris papo Paolo la sesa dum la menciita generala audienzo, kiam li deklaris ke la ĉefa lingvo de la meso ŝanĝiĝas. Por tiuj kiuj konas la belecon, potencon kaj sakran eksprimon de la latina, la anstataŭigo per la naciaj lingvoj estas certe granda ofero. Ni perdas la lingvon de la kristana jarcento, diris la papo. Li rekonis, ke ekzistas kaŭzo por bedaŭri kaj preskaŭ perdiĝi. Tamen li substrekis, ke pli gravas la partopreno de la popolo per klara, komprenebla kaj tradukebla lingvaĵo por ĉiutaga konversacio. Paolo la sesa certigis che la latina ne malaperos el la ecclesio. Girestos che el nobla lingvo de la oficialai agoi de la apostola seggio, che el instruilo por ecclesiai studoi, cae kiel schlosila aliro alla heredajo de nia religia, historia cae humanisma culturo. Forpasis cardinalo Ayuso Guixot. La 72-jara hispana cardinalo Ayuso Guixot, prefecto de administra faco por interreligia dialogo, forpasis la 25 de novembro. Multaj homoj memoros lin kiel discreta kaj gentila persono kun profunda kaj vasta scio kaj forta credo. Lia sanstato estis dum longa tempo malstabila, pro tio li ne povis partopreni en la Tembra voyaggio de Papo Francisco al sudorienta Asio cae Oceanio. Tiui voyaggioi de fratezzo, kiel Ayuso ofte nomis ilin, estis por li chanzo fortigi la dialogon inter religioi, speciale in landoi che la cattolica comunumo estas minoritato. Dum sia tutta carriero, cardinale Ayuso laboris por pli fortigi intercomprenon interreligioi, montrante grandan respecton al ciui tradizioi cae cura gigante al pazzo. Lia laboro restos inspiro por interreligia dialogo. Finigis nia el sendo, salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modeisorini cae la rispondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo!